Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ľudovít Ódor akceptoval ponuku prezidentky a k 14. máju sa vzdáva funkcie viceguvernéra MBS. Jeho úradnícka vláda však zrejme dôveru v parlamente nezíská. Rusko oslávilo víťazstvo nad nacizmom prehliadkou bez moderných tankov a lietadiel. Na Slovensko prišiel osobný priateľ pápeža Františka, rabín Abraham Skorka. Pripravený je Infolumen. Pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor akceptoval ponuku prezidentky Zuzany Čaputovej viesť vládu odborníkov. Postupne pribúdajú aj mená, ktoré zrejme zasadnú do vlády odborníkov. Podľa medializovaných informácií sa na stoličku ministra zahraničných vecí posadí diplomat Miroslav Vlachovský. Ministrom financií má byť Michal Horvát. Šéfka plánu obnovy Livia Vašáková by mala nahradiť Veroniku Remišovú v kresle ministerky investícií. O Jane Dubovcovej sa zase hovorí ako o novej ministerke spravodlivosti. Ministrom hospodárstva by mal byť štátny tajomník rezortu Peter Švec. Ďalší štátny tajomník, patológ Michal Palkovič, by mal postúpiť na post ministra zdravotníctva. Rezort vnútra by mal viesť Ivan Šimko, ktorý už preto pozastavil svoje členstvo v KDH. Ministrom pôdohospodárstva má byť štátny tajomník Martin Kováč, ministerkou práce Soňa Gabor Čáková a Natáliu Milanovú na ministerstve kultúry nahradí Julius Barci. Denník SME takisto tvrdí, že ministrom obrany sa stane Martin Sklenár, súčasný generálny riaditeľ obrannej politiky. Novým ministrom životného prostredia by sa mal stať Milan Chrenko. Podľa viacerých zdrojov visia otázniky nad náhradou za vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého a ministra dopravy Andreja Doležala. Či však nová úradnícka vláda získa podporu aj v parlamente, ešte nie je isté. Dočasne poverený premiér Eduard Heger zatiaľ nepovedal, ako sa zachovajú nezaradení poslanci pôsobiaci v jeho strane demokrati.
Nechajme to pri tom komentári, že budem sa k nej vyjadrovať až potom, čo ich pani prezidentka zverejní.
Predseda SME Rodina a parlamentu Boris Kolár pripúšťa, že by jeho poslanci podporili vyslovenie dôvery úradníckej vláde. Záleží to podľa neho od zloženia kabinetu aj od jeho programového vyhlásenia. Igor Matovič zase nepredpokladá, že poslanci Oľano podporia úradnícku vládu, keďže prezidentka o nomináciách dopredu nerokovala so stranami. Šéf klubu Michal Šípoš predtým povedal, že si počkajú, či ich Zuzana Čaputová osloví a potom sa rozhodnú.
Čakáme pozvanie od pani prezidentky, lebo tak by to malo byť, ak chce pani prezidentka menovať úradnícku vládu, predstaviť ju, mala by podľa mňa rokovať s predsedami strán, ktoré sú v parlamente, žijeme v parlamente demokracii.
Aj Veronika Remišová zo Za ľudí hovorí, že Zuzana Čaputová nenavrhla úradnícku, ale prezidentskú vládu.
Pani prezidentka tu žiaľ parlament úplne odignorovala a oznámila parlamentu a verejnosti, že oznámi mená svojho tímu. Slovenská republika je parlamentnou demokraciou a postup pani prezidentky nemá oporu ani v ústave, ani v ústavnej tradícii. Naopak, pani prezidentka týmto mení zaužívanú ústavnú tradíciu, čo môže byť nebezpečný precedens. Vytvára riziko, že v budúcnosti nejaký prezident nebude rešpektovať výsledky volieb a za premiéra i ministrov menuje ľudí podľa svojho vlastného uváženia.
Aj opozičný Smer hovorí, že spôsob, akým prezidentka zostavuje úradnícku vládu, je v rozpore so všetkými zásadami parlamentnej demokracie. Predseda Robert Fico odmieta podporu úradníckej vlády v hlasovaní o dôvere. Zo strany hlavy štátu by privítal zvolanie okrúhleho stola predsedov politických strán.
Prezidentka Čaputová, a hovorím to nahlas a presvedčivo, v tomto procese úplne ignoruje výsledky parlamentných volieb z roku 2020. Nie je možné, aby možno v štvrtom roku vládnutia, normálne sme do riadnych volieb, ktoré by mali byť niekedy v marci ešte asi 9 mesiacov vzdialení, prezidentka vôbec nekomunikovala s politickými stranami, ktoré sú zastúpené v Národnej rade a odniekadiaľ sa zrazu objavujú rôzne mená, ktoré majú tvoriť nový kabinet a odniekadiaľ sa zrazu zjavilo aj meno nového predsedu vlády.
Predseda Hlasu Peter Pellegrini už včera povedal, že jeho poslanci budú úradnícku vládu rešpektovať, ale dôveru jej nevyslovia. Vyjadril nádej, že nástupom úradníckej vlády sa zlá atmosféra v spoločnosti aspoň trocha upokojí. Parlament schválil novelu školského zákona, kľúčovú pre plnenie plánu obnovy. Hlasovalo za ňu 88 poslancov zo 141 prítomných. Školský zákon zavádza nárok rodičov na miesto v škôlke od 3 rokov dieťaťa. Druhou veľkou zmenou je inkluzívna forma, nazývaná aj reforma podporných opatrení. Podľa nej má právo na podporu od štátu každé dieťa, ktoré má špeciálne potreby. Parlament schválil aj doplňujúci návrh nezaradenej poslankyne Jany Žitňanskej, ktorým sa zohľadnilo zavedenie nového odborného zamestnanca, sociálneho pracovníka.
Som sa snažila, aby na týchto asistentov učiteľa bola nárokovateľnosť. To znamená, že keď odborníci povedia, že žiak potrebuje asistenta učiteľa, aby ho aj dostal, pretože dodnes tá situácia je taká, že môže a nemusí ho dostať. A chvíľu to vyzeralo aj pri tomto zákone, že tá nárokovateľnosť ani len na asistentov učiteľa, ale aj ďalšie podporné profesie je otázna, ale ja sa chcem naozaj poďakovať aj pánovi premiérovi, že po návšteve práve s platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením to zobral ako osobnú misiu a teda aj spolupráci s ministrom školstva sme dospeli k tomu, že v tomto zákone tá nárokovateľnosť je a nie je len na personálne obsadenie, ale aj na materiálno-technickú pomoc.
Novela školského zákona však neobsahuje riešenie segregácie rómskych detí, tvrdí to Amnesty International Slovensko. Poslanec Peter Polák mladší pripomenul, že Slovensko sa pravdepodobne nevyhne ani pokute za nedostatočnú inklúziu rómskych detí. Zodpovednosť za to nesie bývalý minister školstva Branislav Greling. Slovensko aktuálne pre segregáciu rómskych detí čeli aj žalobe na Súdnom dvore Európskej únie.
Európska komisia pripraví teraz nejaké opatrenia, ktoré bude musieť prijať Slovenská republika k tomu, aby sme zabránili následnej sankcii. Ja predpokladám, že tento rok príde nariadenie od Európskej komisie, aby sme urobili v tejto veci smerom k integrácii a inklúzii rómskych detí čo najviac, a teda systémovú zmenu a komplexnú zmenu, s tým, aby tam to neboli naviazané iba eurofondy, ale aby to boli veci, ktoré budú naviazané na štátny rozpočet, lebo vieme, veci, ktoré vlastne sú naviazané na eurofondy, môžu fungovať, ale fungujú iba tak dočasne, kým sa nevyčerpú tie peniaze a následne samozrejme ten pilotný projekt alebo nejaký národný projekt má svoju životnosť a tým pádom končí.
Ministerstvo školstva začalo podľa Branislava Grelinga riešiť otázku segregácie po jeho nástupe v roku 2020. Tvrdí, že rezort vtedy priniesol viaceré riešenia na zníženie segregácie, ktorých však nové vedenie ministerstva nepokračuje.
My sme zaviedli predprimárne vzdelávanie od 5 rokov. Veď sme ho mohli posunúť, ale aj tak sme povedali, že ideme do toho. Začali sme diskutovať o tom, aby právny nárok pre všetky deti bol od roku 2004 pre štvoročných a 2005 pre trojročných, na čo sme získali aj finančné prostriedky z Európskej komisie, skoro 200 miliónov na výstavbu materských škôl. Pristupovali sme k tomu zodpovedne a všetky ďalšie opatrenia, ako sú letné školy, ako je doučovanie, ktoré prebiehalo, ako bola jednotlivé manuály desegregácie, inkluzívnej starostlivosti a asistentov, ktorí sme dostali do školy, boli všetko kroky na to, aby sme vyriešili túto situáciu.
Poverený minister školstva Jan Horecký tvrdí, že to, že do zákona napíšete zákaz segregácie alebo že konáte v rámci desegregácie, ešte situáciu nezmení. Oveľa dôležitejšie je to, že zákon obsahuje ustanovenia aj súvisiace zákony, ktorými naplňate tento úmysel.
Krátko z domova.
Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Na skorší termín sa nenájde 90 poslancov v parlamente. Skonštatoval to predseda Národnej rady Boris Kolár v reakcii na opozičné pokusy o zmenu termínu. Smer inicioval mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce docieliť voľby začiatkom júla. Kolár ju zvolá na štvrtok alebo piatok. Odchádzajúci minister zahraničných vecí Rastislav Káčer opustil mimoparlamentnú stranu Demokrati ešte 1. mája. Potvrdil to pre TASR. Zároveň informoval o tom, že nebude v septembrových parlamentných voľbách kandidovať za žiadnu stranu. Bývalý minister Jan Mičovský hovorí, že Samuela Vlčana dotiahol do vlády on na radu bývalého poradcu expremiéra Igora Matoviča Ľubomíra Šťastného. Reagoval tak na vyhlásenia Igora Matoviča, že Vlčan bol nominantom Eduarda Hegera. Vlčan je nominantom Oľanom, ako minister nastupoval v lete 2021 potom, čo Matovič podal ako predseda vlády demisiu. Dokazovanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a kauze prípravy vražd prokurátorov sa skončilo. Nasledujú záverečné reči. Okrem dneška je hlavné pojednávanie na špecializovanom trestnom súde v Pezinku naplánované ešte na 12. a 19. mája.
Cirkvi.
Na Slovensko prišiel rabín Abraham Skorka z Argentíny. Osobný priateľ pápeža Františka si zajtra preberie aj čestný titul doktor honoris causa od Trnavskej univerzity. Viac informácií má Peter Štancel.
Rabín Abraham Skorka je spoluautorom knihy o nebi a zemi, na ktorej spolupracoval so svojím blízkym priateľom pápežom Františkom. Rabína na Slovensko pritiahol Miloš Lichner, prorektor Trnavskej univerzity.
Úprimne sa priznám, bol to taký momentálny nápad, keď som bol v Južnej Amerike na študijnom pobyte a chcel som sa s ním osobne stretnúť a porozprávať sa aj o budúcnosti židovsko-kresťanského dialogu, a keď som na ňu získal kontakt, tak som dostal taký nápad, že čo tak ho priviesť na Slovensko, a tak celý tento krásny príbeh začal a podarilo sa to veľmi krásne vyskladať a máme ho tu dnes.
Trnavská univerzita zajtra udelí Abrahamovi Skorkovi čestný titul doktor honoris causa.
Naša Trnavská univerzita v osobe Abrahama Skorku, rabína Abrahama Skorku, oceňuje jeho celoživotné nasledenie v židovsko-kresťanskom dialogu medzi ľuďmi dobrej vôle, a takýmto spôsobom chceme nielen oceniť jeho životný prínos, ale chceli sme aj v jeho osobe priniesť taký inšpirujúci príklad na Slovensko po tom, ako tu bol na Slovensku jeho osobný priateľ Svätý Otec.
Abraham Skorka priblížil, ako reagoval, keď dostal pozvanie prísť na Slovensko.
Na začiatku som bol prekvapený a následne som sa potešil, že si splním dávne prianie vidieť a zažiť židovskú Bratislavu a časť židovského Slovenska. Viem o úžasnej histórii židovstva na Slovensku, špeciálne v Bratislave, o prítomnosti a pôsobení Chatama Sofera na začiatku 19. storočia. Tak som si povedal, že je to skvelá príležitosť navštíviť tie miesta a precítiť ich atmosféru.
Na pútnickom mieste Hora Živčáková pri Turzovke bola počas víkendu opäť jarná púť. Počas nej oslávili patrocínium kostola Panny Márie Matky Cirkvi. Počas dvojdňového programu nechýbala krížová cesta, mariánske večeradlo, celonočná adorácia či sväté omše. Vyvrcholením bola včerajšia slávnostná bohoslužba, ktorú slávil žilinský biskup Tomáš Galis. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti v roku 2017 povolila, aby sa na Hore Živčáková každý rok 8. mája mohla sláviť slávnosť Panny Márie Matky Cirkvi, ktorá je aj patronkou miestneho kostola. Tak tomu bolo aj včera, hovorí farár z Korne Richard Folučka.
Slávnostnou svätou omšou chceme dobrotivému Pánu Bohu poďakovať za všetky milosti a dobrodenia, ktoré nám neustále vyprosuje naša nebeská matka, Panna Mária, Matka Cirkvi. Chceme zvlášť prosiť o potrebný pokoj a mier vo svete i v našich vzťahoch, rodinách a spoločenstvách.
Hlavným celebrantom včerajšej svätej omše, ktorá bola vyvrcholením jarnej púte na Živčákovej, bol žilinský biskup Tomáš Galis. V príhovore zdôraznil, že každý z nás môže Máriu považovať za svoju matku.
Mária, naša nebeská matka, nás volá z našej cudoty domov, pri nej sme doma. A keď sme s ňou, s pomocou jej srdca sme premienianí do podoby Ježišových učeníkov.
Z Márijného materstva podľa biskupa Galisa pochádza aj materstvo cirkvi.
Cirkev je matkou a prijala nás všetkých ako matka. Je to materstvo, ktoré sa prejavuje v postojoch pokory, prijatia, porozumenia, dobrotivosti, odpustenia a nežnosti.
Na Živčákovej od roku 2021 pokračujú aj vo výstavbe exercično-pastoračného domu Marta. Minulý rok vymurovali vnútorné priečky, teraz plánujú stavbu uzavrieť a osadiť okná, a to aj s finančnou podporou z úradu vlády. Na strechu kostola by ešte tento mesiac mali pribudnúť fotovoltické panely. Práve v máji, keď si pripomíname víťazstvo nad fašizmom, sa v Tatranskej galérii v Poprade hovorilo o Slovákoch, ktorí počas druhej svetovej vojny zachránili ľudské životy. Slavnostný večer s názvom Príbehy spravodlivých pripravila kultúrna inštitúcia v rámci jej projektu Umenie a holokaust. Na Slovensku už pritom veľa spomedzi tých, ktorí počas vojny zachránili Židov a získali ocenenie Spravodlivý medzi národmi, nie je medzi nami. Viac v reportáži Márie Frisovej.
Jednou z posledných žijúcich záchrancov je 92-ročná Margita Lebdovičová. Jej rodičia spolu s ňou a dvoma sestrami zachránili počas druhej svetovej vojny 9 ľudí.
Tu odvahu vlastne rodičia dostali, lebo spoliehali na pomoc, na ochranu z hora. To im pán Boh takto pomohol, že to prežili. Preto tí ľudia, tí Židia, neboli zločinci, neboli to nejaký podvodníci.
V dramatickom období zachránila dvojročné židovské dievčatko Zorku aj Zuzana Dermeková, ešte ako slobodné 20-ročné dievča. Hovorí syn už nebohej Branislav Dermek, po ňom jeho sestra Žaneta Šrolová.
Mama raz si sadla a porozprávala nám taký celý ten príbeh, ako to bolo, ako brali aj tých Židov.
Ona to aj tak brala, aj tá Zorka, to bolo fakticky ako jej prvé dieťa, že sa o ňu starala takú maličku.
Podobným spôsobom prežili vojnu sestry Rosenhalové, vtedy 8-ročná Denisa a jej staršia sestra Vierka. Približuje dnes už 83-ročná Denisa Nikodémová.
Zachránila nás pani Štefánia Pelerová. Ona bola veľmi dobrá povaha, veľmi pobožná kresťanka a skutočne je veľkým šťastím, že zobrala na seba to riziko a nás zachránila.
Aj tieto príbehy boli desiatky rokov neznáme. Spolu s ďalšími ich objavila a oživila redaktorka Dagmar Mozolová.
Ja som sa rozhodla, že ak takíto ľudia žijú, ktorí si to pamätajú, že sa pokúsim ich nájsť. Tie príbehy ku mne prichádzali postupne. No a sme na čísla 186 príbehov.
Na Slovensko pricestuje životopisec Benedikta XVI. Peter Zeewald. Nemecký novinár v pondelok v Bratislave predstaví slovenský preklad biografie Benedikt XVI. Život, ktorý vydal spolok svätého Vojtecha. Na prezentácii sa zúčastní aj apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Ukážky z knihy prednesie herec Štefan Bučko.
Správy zo sveta.
Rusko si pripomína deň víťazstva v druhej svetovej vojne. V Moskve sa konala za prísnych bezpečnostných opatrení tradičná vojenská prehliadka aj za účasti prezidenta Vladimíra Putina. Ten v prejave uviedol, že budúcnosť Ruska a ruského ľudu závisí na vojakoch, ktorí podľa neho bojujú za krajinu na Ukrajine. Na akcii neboli prítomní žiadni západní politici. Putina naopak prišli podporiť niektorí lídri postsovietských republik, informuje Ivo Novák.
Deň víťazstva je jedným z najvýznamnejších štátnych sviatkov v Rusku. Je pripomienkou asi 27 miliónov občanov Sovietskeho zväzu, ktorí zahynuli počas Veľkej vlasteneckej vojny v rokoch 1941 až 1945. Vojenské prehliadky sa pôvodne mali konať v 28 ruských mestách. Nakoniec sa uskutočnili iba v 4 vrátane Moskvy a boli kratšie ako zvyčajne. Podľa štátnych médií sa na prehliadke v Moskve zúčastnilo viac ako 500 ruských vojakov, ktorí bojovali na Ukrajine. Ruský prezident Vladimír Putin svoj krátky, približne 10-minútový prejav začal gratuláciou veliteľom špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Ďalej uviedol, že 9. máj, keď Sovietsky zväz zvíťazil nad fašistickým Nemeckom, je oslavou na počesť starých otcov, našich otcov, ktorí bojovali za našu vlasť. Šéf Kremľa tiež povedal, že proti Rusku sa opäť vedie skutočná vojna a Západ podľa neho zabudol na víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v roku 1945. Ruský prezident vyhlásil, že pre Moskvu je nepriateľná akákoľvek ideológia nadradenosti. Rusko sa v súčasnosti podľa neho bráni voči medzinárodnému terorizmu. V tejto súvislosti obvinil západné elity a globalistov z toho, že vyvolávajú konflikty. Šéf Kremľa v prejave tiež kritizoval ničenie sovietskych pamätníkov v niektorých krajinách. Na vojenskej prehliadke sa zúčastnili aj prezidenti Arménska, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu a Uzbekistanu. Nemecký kancelár Olaf Scholz pri príležitosti Dňa Európy vyhlásil, že Európska únia sa nesmie nechať zastrašiť prehliadkou v Moskve na Deň víťazstva, ktorej cieľom je demonštrovať vojenskú silu Ruska, ale musí pokračovať v podpore Ukrajiny. Severokorejský vodca Kim Jong-un zablahoželal listom ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ku dňu víťazstva. V liste adresoval srdečné pozdravy Putinovi, ruskému národu a ruskej armáde za ich boj zameraný na realizáciu medzinárodnej spravodlivosti a obranu svetového mieru pred imperialistami. Dodal, že Rusko pod vedením Putina zdolá všetky výzvy a hrozby, ktoré predstavujú nepriateľské sily a zvíťazí vo svojom úsilí o zabezpečenie suverenity, dôstojnosti a regionálnej stability. Tajomník Ukrajinskej rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksii Danilov uviedol, že jediná prehliadka, akú si zaslúži ruský prezident Vladimír Putin, je pochod ruských vojakov, ktorí boli bez cti a slávy zabití na ukrajinskom území.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes pricestovala do Kyjeva pri príležitosti Dňa Európy, ktorý je zároveň oslavou a pripomienkou mieru a jednoty. V Kyjeve sa stretla s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým hovorili aj o členstve jeho krajiny v Európskej únii. Sumarizuje Jozef Pikula.
Šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová pricestovala do Kyjeva z Poľska pri príležitosti Dňa Európy. Ocenila, že aj Ukrajina sa rozhodla vyhlásiť 9. máj za Deň Európy. Zdôraznila, že Kyjev ako hlavné mesto Ukrajiny je bijúcim srdcom dnešných európskych hodnôt. S odkazom na rokovania s Volodymyrom Zelenským uviedla, že prvou prioritou pre EÚ je zaistiť rýchle a dostatočné dodávky delostreleckej munície pre Ukrajinu. Ďalšou témou bola finančná podpora pre Ukrajinu. Na bežný chod ukrajinského štátu poskytne Únia tento rok 18 miliárd eur. Vyplatených už bolo 6 miliárd eur. Podľa šéfky Eurokomisie však treba hovoriť aj o zaistení finančnej podpory po roku 2023. Von der Leyenová podporila integračné ambície Ukrajiny a ocenila, že Kyjev aj napriek vojne intenzívne pracuje na 7 odporúčaniach, ktoré v prípade splnenia umožnia spustenie prístupového procesu. Zelenský pripomenul šéfke Európskej komisie nevyhnutnosť pokračovať v prevoze ukrajinského obilia cez územie EÚ. Von der Leyenová uviedla, že urobí všetko preto, aby sa ukrajinské produkty dostali na svetové trhy, čo znamená zachovanie tzv. Koridorov solidarity. Počas spoločnej tlačovej konferencie s ukrajinským prezidentom povedala, že Európska únia naďalej robí všetko, čo je v jej silách, aby narušila vojnovú mašinériu ruského prezidenta Vladimíra Putina. To je aj cieľom pripravovaného 11. balíka sankcií proti Rusku. Nové opatrenia majú za cieľ sprísnenie doterajších sankcií o ďalšie produkty z oblasti vyspelých technológií a výroby lietadiel, ktoré smerujú do Ruska cez tretie krajiny. Komisia odporúča tiež nový nástroj na boj proti obchádzaniu sankcií. Členským krajinám umožní postihovať vývoz tovaru do tretích krajín, ktorý napokon končí v Rusku. Tretím prvkom tohto balíka je návrh zakázať tieňové subjekty z Ruska a tretích strán, ktoré zámerne obchádzajú protiruské sankcie uvalené Európskou úniou. Predsedníčka Eurokomisie tiež zopakovala, že doteraz prijatých 10 balíkov sankcií EÚ voči Rusku pomáha obmedzovať prímer Putinovej vojnovej mašinérie. EÚ napríklad znížila dovozy z Ruska o 2/3 voči stavu spred vojny, čo Rusko pripravilo o značné príjmy.
Krátko zo sveta.
Ruské sily vypálili v noci na územie Ukrajiny vrátane Kyjevskej oblasti 25 rakiet, z ktorých 23 bolo zostrelených protivzdušnou obranou. Dnes ráno to na Twitteri oznámili ukrajinské ozbrojené sily. Ukrajinská armáda priblížila, že v Kyjeve zatiaľ neboli hlásené žiadne škody okrem požiaru, ktorý spôsobili padajúce úlomky rakiet. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v súčasnosti nevidí možnosť dosiahnutia úplného prímeria ani mierových rokovaní vo vojne na Ukrajine, keďže obe bojujúce strany sú podľa jeho slov presvedčené, že môžu zvíťaziť. Guterres povedal, že OSN sa teraz zameriava na rozhovory s Ruskom aj Ukrajinou, ktorých cieľom je riešenie konkrétnych problémov, ako napríklad predloženia tzv. Čiernomorskej obilnej dohody. Proukrajinskí demonstranti protestujúci proti ruskej invázii zabránili dnes ruskému veľvyslancovi v Poľsku Sergejovi Andrejevovi položiť kvety k sovietskému vojnovému pamätníku vo Varšave. Prítomní ukrajinskí aktivisti následne kvety pošliapali a ruskú vlajku vyvesili na model rakety. Stalo sa tak na deň víťazstva, ktorým si Rusko 9. mája pripomína porážku nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. Tisíce ľudí sa včera zhromaždili v srbskej metropole Belehrad, aby požadovali zvýšenie bezpečnosti, zákaz násilného obsahu v médiách a odstúpenie niektorých vládnych predstaviteľov potom, ako touto krajinou minulý týždeň otriasli dve masové streľby, vyžiadali si 17 obetí. Protesty sa konali aj v ďalších srbských mestách. Pulitzerovú cenu v hlavnej kategórii Služba pre verejnosť získala tlačová agentúra AP za spravodajstvo z obliehaného Mariupola. Denník New York Times uspel v kategórii zahraničného spravodajstva za články o ruskom vraždení v Buči.
Šport Rádia Lumen.
Obranca Martin Gernát nebude slovenskej hokejovej reprezentácii k dispozícii na majstrovstvách sveta v Rige a Tampere. Z účasti na šampionáte ho vyradilo zranenie brušného svalstva. V kádri ho nahradí Adam Jánošík. Slovenský hokejista Tomáš Tatar z New Jersey dostal pokutu 5000 amerických dolárov za faul na Sebastiana Aha v treťom dueli druhého kola playoff NHL proti Caroline. Za hru vysokou hokejkou si krídelník Devils v prvej tretine duelu odsedel dvojminútový trest. Tatarovi udelili za nedovolený zákrok maximálnu možnú pokutu. Hokejisti Vegas Golden Knights víťazili na ľade Edmontonu presvedčivo 5-1 a v druhom kole playoff NHL sa ujali vedenia 2-1. Štvrtý zápas je na programe v noci na štvrtok opäť v Edmontone. Chicago Blackhawks bude mať právo prvého výberu v júnovom drafte zámorskej hokejovej NHL. Americký klub v noci vyhral draftovú lotériu, keď do nej vstupoval s treťou najvyššou šancou na úspech a dostal sa pred Anaheim i Columbus. Dostane tak šancu získať predpokladanú draftovú jednotku Kanaďana Conora Bejdera. Argentínsky futbalista Lionel Messi ukončí svoje pôsobenie v Paríži Saint-Germain a v nasledujúcej sezóne bude hrať v Saudskej Arábii. S odvolaním sa na nemenovaný zdroj, údajne oboznámený s rokovaniami, o tom dnes predpoludním informovala agentúra AFP. Jeho súčasný zamestnávateľ Paris Saint-Germain v reakcii iba sucho konštatoval, že s hráčom má platný kontrakt do 30. júna tohto roka. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vybojovali na Nations Games v Galante tretie miesto. V boji o bronz dolali úradujúcich vicemajstrov Európy z Rumunska 3-2. Maďari, ktorí zdolali v semifinále Slovensko, prehrali vo finále z USA tesne 0-1.
Počasie.
V najbližších dňoch nás podľa Petra Jurčoviča čaká relatívne stabilné počasie, opäť sa však objavia aj ranné mrazy.
Stále je tu viac menej teda studený vzduch v atmosfére, preto sa až tak nejako výraznejšie neotepluje, ale súčasne od západu sa približuje studený front. Ešte je dosť ďaleko, ešte ani dnes, ani zajtra asi nepríde, ale už predpokladám, že v priebehu zajtrajšieho dňa už by mala pribúdať oblačnosť, viac na Morave ako na Slovensku a vo štvrtok už by to malo byť aj v západnej časti Slovenska. A zatiaľ len ojedinelé zrážky a v piatok už ich bude viac, to už by mal byť studený front nad našim územím. Bude zvlnený, takže pôjde dosť pomaly, ale oblačnosti by malo byť veľa, možno až zamračené aj s občasným dažďom. Teplotne tam veľké rozdiely nebudú, no čiže do štvrtka stále aj okolo 20-21.
Pavol Jurčaga dnes večer v relácii Duchovný obzor privíta profesora Antona Adama, prednášajúceho v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Hovoriť budú o dokumentoch pápeža Benedikta XVI. Naladte si nás aj o 20. hodine. Infolumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.